Nousemme kuulemaan päivän evankeliumia Matteuksen evankeliumin luvusta 11, alkaen jakeesta 11 ja päätyen jakeeseen 19. Jeesus sanoi, totisesti yksikään naisesta syntynyt ei ole ollut Johannes Kastajaa suurempi, mutta kaikkein vähäisin, joka on taivasten valtakunnassa, on suurempi kuin hän. Johannes Kastajan päivistä asti taivasten valtakunta on ollut murtautumassa esiin, ja jotkut yrittävät väkivalloin temmata sen itselleen. Kaikki profeetat ja laki ovat Johannekseen asti olleet ennustusta. Ja uskokaa tai älkää, juuri hän on Elia, jonka oli määrä tulla. Jolla on korvat, se kuulkoon. Mihin minä vertaisin tätä sukupolvea? Se on kuin torilla istuvat lapset, jotka huutavat toisilleen. Me soitimme teille huilua, mutta te ette tanssineet. Me pidimme valittajaisia, mutta te ette itkeneet mukana. Johannes tuli, hän ei syö eikä juo, ja ihmiset sanovat, hänessä on paha henki. Ihmisen poika tuli, hän syö ja juo, ja ihmiset sanovat, mikä syömäri ja juomari, publikaania ja muiden syntisten ystävä. Mutta viisauden teoista viisaus tunnetaan. Tämä on pyhä evankeliumi. Päivän evankeliumissa Jeesus puhuu hyvää Johannes Kastajasta, mutta antaa joillekin muille sapiskaa. Tuntuu siltä, että melkein aina kun pääsee raamattuopistolla saarnaamaan, on saarnatekstissä Jeesukselta tiukkaa puhetta, kovia sanoja jollekulle. Eikä tämäkään sunnuntai nyt näytä tekevän poikkeusta. Tällä kertaa osansa saavat ivalliset ja epäuskoiset. Heitä ei sen tarkemmin eritellä. Kaipa heitä riitti kaikissa Israelin puolueissa ja kansanryhmissä. Koko jakso on suunnattu niille, tai ehkä oikeammin niitä vastaan, jotka pitivät Johannes Kastajaa ja Jeesusta pilkkanaa. Meille tämä voi olla joskus vähän vaikeaa tajuta. Varmaan moni täälläkin antaisi oikean kätensä, jos saisi edes vilahdukselta nähdä Jeesuksen tai Johannes Kastajan ilmielävänä opettamassa kansaa pyhillä paikoilla. 2000 vuotta kristillistä historiaa hukuttaa alleen sen, että kerran Jeesus ja Johannes näyttivät ihan tavallisilta ihmisiltä. Ulkonaisesti he oli ihan niin kuin kaikki muutkin. Jokaisen kuulijan vastuulle jäi päätellä, puhuuko tässä nyt Jumalan pyhä lähettiläs, vai onko kyseessä huijari tai ehkä jotain vieläkin pahempaa. Päivän evankeliumin taustalla on nyt tällainen epäusko. Johannes Kastaja on saanut ivaa osakseen. Voin melkein kuulla sen pilkkapuheen korvissani. Ei hän ole mikään profeetta. Ei voi olla. Hullu tai riivattu enemmänkin. Mitä ihmettä Johannes nyt mukaan on tehnyt? Profeetta Elia herätti kuolleen, sulki taivaan sateelta. Hänen kauttaan tuli taivaasta tuli ja lieskat. Mutta mitä tekee Johannes? Hän vain puhuu, raivoaa erämaassa ja kastaa vedellä. Herättäkö ensin jonkun kuolleista tai kutsukoo tulenlieskat taivaasta? Niin katsotaan sitten uudestaan. Jeesus kuitenkin on toista mieltä. Hän viittaa evankeliumitekstissä tämän päivän vanhan testamentin kohtana olleeseen Malakian kirjan 3. luvun profeetiaan, joka kuului. Kuulkaa, ennen kuin tulee Herran päivä, suuri ja pelottava, minä lähetän teille profeetta Elian. Hän kääntää isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet isien puoleen. Silloin en tuomitse maata perikatoon, kun tulen. Tämä Malakian lupaama Elian kaltainen profeetta oli Johannes Kastaja. Vastustajat olivat toki siinä oikeassa, ettei Johannes Kastajan kautta tapahtunut sellaisia ihmeitä kuin profeetta Elian aikana tai Jeesuksen kautta. Mutta ei se ollut Johanneksen tehtävänäkään. Johanneksen tehtävänä oli valmistaa tietä Kristukselle. Suurempaa tehtävää ihmiselle voinut antaa. sen rinnalla kalpenevat kuolleiden herättämisetkin. Kaiken ilmassa leijuvan epäilyn keskelle Jeesus lausuu sanansa. Yksikään naisesta syntynyt ei ole ollut Johannes Kastajaa suurempi. Se on aika paljon sanottu. Ei Mooses, tai Elia, tai Abraham, tai kukaan muukaan vanhan testamentin pyhistä ole ollut tuota erämaan karkean näköistä julistajaa suurempi. Ne ihmiset, jotka arvioivat Johannesta pelkän ulkomuodon perusteella, tekevät todella suuren virheen. Päivän evankeliumi antaa oikeastaan aika selvän vastauksen kysymykseen epäuskon salaisuudesta. Miksi joku uskoi ja uskoo Jeesukseen ja joku toinen ei? Monien mielestä syy on Jumala. Hän ei anna riittävän selvää merkkiä, ei puhu Raamatussa kyllin selkeästi, ei tee evankeliumeissa tai minun elämässäni sellaisia ihmeitä kuin mitä tarvittaisiin. Päivän evankeliumi kääntää syyttävän sormen vastakkaiseen suuntaan, ihmiseen itseensä. Päivän evankeliumi on vastaus siihen kysymykseen, miksi Jumala ei anna meille vastaan sanomatonta merkkiä. Ilmoita itseään niin, ettei epäilyksille jää mitään sijaa. Koska pohjimmiltaan kyse ei ole tiedosta, vaan luottamuksesta. Ei ihmisiltä puutu ensisijassa tietoa, vaan luottamusta. Ja siksi ei riittävän hyvää merkkiä voi koskaan olla. Jumala voisi ehkä vakuuttaa aika monet ihmiset väkisin olemassaolostaan, mutta luottamusta ja uskoa ei voi voimalla synnyttää. Perkellekin uskoo toki Jumalan olemassaoloon, mutta ei hänen hyvyyteensä, oikeamielisyyteensä tai armollisuuteensa. Ja tässä on epäuskon olemus. Jaakobin kirjeen luvussa 2, jakeessa 19 sanotaan: sinä uskot, että Jumala on yksi ainoa. Oikein teet. Pahat hengetkin uskovat sen ja vapisevat. Kyllä perkeleillä ja hänen joukoillaan on paljon oikeaa tietoa Jumalasta ja varma vakaumus Jumalan olemassaolosta, mutta silti tärkein puuttuu. Luottamus syntien anteeksi antamiseen ja turvautuminen Herran hyvyyteen. Ja sen merkkinä he vapisevat. Jumala herättää heissä vain kauhua ja vihaa. Ilman turvautumista Jumalaan täydellisestä tiedostakin tulee vain teoriaa, pelkkää kirjaviisautta. Se ei kosketa, ei synnytä elämää, katumusta, iloa tai Jumalan mielenmukaisia tekoja. Vaikka uskommekin todeksi kristillisen uskon totuudet, ei Raamattu tai oppi ole meidän uskomme perimmäinen kohde. Ne ovat välineitä Jumalan tuntemiseen. Raamattu on meille luterilaisille armon väline. Se on apuväline, jonka kautta opimme tuntemaan uskomme kohteen. Ja meidän uskomme kohde on elävä kolmiyhteinen Jumala. Ilman luottamusta ei totena pitämisestä ole hyötyä. Ja ihminen pystyy halutessaan kääntämään oikean tietonsakin päälaelleen, kuten päivän evankeliumissa tapahtuu. Pahoin pelkään, että kun Jeesus aikojen lopussa tulee taivaan joukkojen kanssa pilvissä, niin alhaalla moni ei suostu sitä uskomaan. Kyseessä on valon heijastuminen ilmakerroksista, tai joukkohysterian aiheuttama hallusinaatio, tai jonkun ilkeydessään aikaansaama silmänkääntötemppu. Nolointa Jeesuksen vastustajien kritiikissä tietenkin oli, että täysin vastakkaisia perusteluja käytettiin oman kannan pönkittämiseen. Sen enempää Jeesus kuin Johanneskaan eivät epäilijöille kelpaa. Jos luottamus puuttuu, niin aina on helppo keksiä perustelut torjunnalle. Ei kelpaa Johannes Kastaja. Hän nyt ei ainakaan voi olla Jumalan suuri lähettiläs. No miksi ei? Koska hän on niin karkea, kiihkeä. Koska hän ei pukeudu normaalisti, vaan on kuin joku erämaan villieläin. Hän ei voi olla Jumalan lähettiläs, koska hän paastoaa erämaassa, eikä elä normaalisti ja kansamme hyvien tapojen mukaan. Hän on aivan outo otus, varmaan riivattu. Miksi me moista kuuntelisimme? Eikä kelpaa Jeesuskaan, Hän nyt ei ainakaan voi olla Jumalan Messias. No miksi ei? Koska hän on niin tavallinen. Hän istuu syömässä ja juomassa tavallisen väen joukossa. Hän ei ole hurskas eikä paastoa ja kilvottele erämaassa, kuten suurelle Jumalan miehelle sopisi. Päinvastoin, hän istuu viiniä juovia ja herkkuja mässäiviä syntisten joukossa. Yksi viinijuoja ja syömäri itsekin. Miksi me moista kuuntelisimme? Ja juuri tällaisen asenteen takia Jeesus vertaa kuulijoitaan torilla istuviin lapsiin, jotka eivät suostu leikkimään sovussa keskenään. Ei kelpaa Johanneksen vakavuus, tuo lasten leikeissään veisaamiin hautajaisvirsiin rinnastuva asenne. Ei kelpaa hääjuhlan ilo, tuo Jeesuksen toimintaan rinnastuva leikki. Teki niin tai näin, niin mikään ei kelpaa. Siitä tässä on pohjimmiltaan kysymys. Johannesta halveksiville Jeesus ravistelevasti sanoo, ettei kukaan naisesta syntynyt ole ollut Johannes Kastajaa suurempi. Ja jatkokin on raju, mutta kaikkein vähäisin, joka on taivasten valtakunnassa, on suurempi kuin hän. Johannes oli vanhan liiton viimeinen profeetta. Airut, joka kuulutti suuren pelastajan saapumista. Hän kuitenkin kuului vanhan liiton, lain liiton puolelle. Hän julisti parannusta. Hän vaati ihmisiä muuttamaan elämänsä, luopumaan synneistään, noudattamaan Jumalan lakia. Johannes oli aito vanhan liiton profeetta. Ja siksi Jeesus sanoo, että vähäisinkin taivasten valtakunnassa on häntä suurempi. Taivasten valtakunta on armon, ei lain valtakunta. Tässä mielessä Johannes muistuttaa toista suurta vanhan liiton profeettaa, nimittäin Moosesta. Kumpikin sai katsoa luvattuun maahan, mutta kumpikaan ei saanut käydä sinne sisälle. Vanha testamentti kertoo, että Mooses sai vain katsoa luvattua maata Nebon vuorella, mutta jalallaan hän ei saanut sinne astua, vaan kuoli Moabin maassa, luvatun maan rajalla. Näin viidennen Mooseksen kirjan luvussa 34. Samoin Johannes sai katsoa Jeesusta ja häntä katsellessaan nähdä uuden liiton tulon, mutta Kristuksen seurakuntaan hän ei voinut astua. Johannes surmattiin Jeesuksen vielä eläessä. Johannes koki väkivaltaisen kuoleman, kuten profeetat niin usein aikaisemminkin. Totuuden puhujan osa ei ollut helppo silloin, niin kuin ei nytkään. Johannes oli armon airut. Johannes oli edelläkävijä. Hän ei tullut itseään varten. Hän oli joku, joka kulkee mahtavampansa edellä, valmistamassa tietä kuninkaalle, valmistamassa tietä Jumalan Kristukselle, valmistamassa tietä pelastajalle. Siten hän kurottaa jo kättään armon valtakunnan puolelle. Hän saa kuin Mooses vuorelta katsella armon ja pelastuksen maata. Hänen nimensäkin huutaa, Herra antaa armon. Johannes merkitsee, Herra antaa armon. Ja hän itse osoittaa tänäänkin Raamatun sivuilta kohti Jeesusta. Hän osoittaa kohti Jeesusta ja huutaa, katsokaa Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Ja Johannes tiesi olevansa airut. Hän tiesi olevansa vain edelläkävijä. Hän ei koskaan luullut muuta. Kun ihmiset sovittivat Johanneksen hartioille Messiaan viittaa, hän kielsi ja sanoi, minä kastan vedellä, mutta teidän keskellänne on jo toinen, vaikka te ette häntä tunne. Hän, joka tulee minun jälkeeni. Minä olen arvoton edes avaamaan hänen kenkiensä nauhoja. Ja kun Jeesus pyysi häneltä kastetta, Johannes esteli ja sanoi, sinäkö tulet minun luokseni, minunhan pitäisi saada sinulta kaste. Johannes oli vain tavallinen ihminen, vaikka olikin suuri profeetta. Jeesus ei ollut. Jeesus oli paljon enemmän. Hän oli Jumalan poika, jossa asuu jumaluuden koko täyteys. Jeesus on taivaan ja maan Herra. Johannes oli vain hänen palvelijansa. Niin kuin mekin olemme. Pyhyydestään huolimatta Johanneskin tarvitsi anteeksiantamusta ja armoa. Ja rohkaisua. Johanneskin horjui. Vankilassa viruessaan Johannes lähetti opetuslapsiaan Jeesuksen luo kysymään täältä, oliko Jeesus varmasti se odotettu pelastaja. Ja Jeesus rohkaisi ja tuki häntä. Näin kerrotaan Matteuksen evankeliumin 11. luvussa vähän ennen tämän päivän evankeliumia. Johannes käsitti kaikkia aikalaisiaan kirkkaammin ja aiemmin, että armon ja anteeksiantamuksen lähde on juuri Jeesuksessa ja vain Jeesuksessa. Tässä on Johanneksen merkitys. Viittasin jo Matias Grünewaldin maalaamaan Eisenheimin alttaritauluun, joka esittää Jeesusta ristillä ja Johannes kastajaa hänen ristinsä juurella. Tähän kuvaan on Suomessa viime vuosina aika monessa kirjassa ja vielä useammassa saarnassa viitattu. Maalaus ei siis kuvaa todellisuutta historiallisesti oikein. Johanneshan oli jo päätön, kun Jeesus kärsi ristillä. Ja niin kuin sanoin, tässä taulussa Johannes Kastajalla on luonnottoman pitkä etusormi, jolla hän osoittaa kohti kauhealla tavalla kärsivää Kristusta. Ja tätä taulua lainaten puhutaan Johannes Kastajan sormesta, jonka läpi kaikkea hengellisyyttä tulee tarkastella. Oikea usko on sellaista, jossa käy niin kuin Johannes Kastajalle. Minä vähenen ja Kristus kasvaa. Oikea hengellisyys osoittaa kohti ristiinnaulittua Kristusta ja tietää, hän ottaa pois maailman synnit ja minun syntini. Tässä Johannes Kastaja oli ja on meille pysyvästi esikuva ja opettaja. Hiljennetään rukoukseen. Rakas taivaallinen Isämme, anna meidänkin uskomme olla sellaista kuin Johanneksen. Anna sen osoittaa pois omasta itsestämme kohti Jeesusta ja Jeesuksen ristiä. Herra, varjele meitä tuijottamasta omaan napaamme, omaan hyvyyteemme tai pahuuteemme, sillä meistä ei koskaan voi olla pelastuksen perustaa. Kaikki on jo täytetty Kristuksessa. Varjele meitä sellaiselta epäuskolta, joka kääntää Jumalan ihmeelliset teot aina väärinpäin ja löytää kaikesta pelkkää vikaa. Käännä katseemme Kristukseen. Pyydämme tätä poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.